čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Slušateljka želi da zna gdje su tijela svetitelja koja nisu bila pronađena nakon pogreba, kao što je tijelo svete velikomučenice Irine i drugih. Pita da li su vozneseni na nebo i kako je tumačenje svetih otaca o tome.
Pa ovo je baš zanimljivo, mislim, pogotovo što nema tumačenja svetih otaca, čak neki od njih ostaju nedumici. Sjećam se teksta svetog Jovana Lestičnika u ovoj čuvenoj knjizi Lestica, gdje on kaže za jednoga pokajnika, mislim, zaista izuzetna priča i sama po sebi, čovjek dakle nije proglašen za svetitelja, ali doživio neku vrstu, što bi danas rekli, kliničke smrti, a prije toga je kao monah živio dosta nemarno i upozoravali su ga ovi oci da malo pripazi o tome kako živi, međutim on tako nije slušao. U jednom momentu kaže obamre, kaže na oko pola sata, i kada je došao sebi posle toga samo je zamolio sve da ga napusti, onda se, pošto je vidio zaista šta ga čeka u budućem vijeku posle takvoga života, kaže, onda se zazidao u sopstvenu keliju i 12 godina plakao. I kada je već bilo vrijeme da se predstavi, oci su to nekako znali, onda su razvalili zid te kelije gdje se on bio i zatekli su ga još živog, i samo je rekao: oprostite, onaj koji je stekao sjećanje na smrt nikada više neće biti u stanju da sagreši, i upokojio se. I oni su ga sahranili i sveti Jovan Lestičnik šuđenje govori, kaže, i posle nekoliko dana, kaže, traži smo njegovo sveto tijelo i ne nađe smo jer ga je Bog negde sakrio. Šta se to zaista desilo? Mislim da tu kako kaže vladika Njegoš, ljudsko zapire poznanje. To je nešto Božije, gdje nestaju ti. Eto, sveti Jovan Bogoslov, kad vidite njegovo žitije, njega su praktično njegovi učenici po njegovom naređenju živog stavili u grob i zatrpali. Kada su ga posle 3 dana tražili, nisu ga našli u tom grobu. Ostaje samo neki sitan prah koji isceljuje. To je tamo u Efesu se nalazi, to je Mala Azija. Tako da mi praktično ne znamo šta se desilo sa svetim Jovanom Bogoslovom. Ima priča da on još obilazi zemlju, ali eto šta je sve tu sad, da kažem, nema odgovora na sve to. Isto tako na te mnoge mošti Gospod zaista sakriva. Naš mitropolit voli da priča kako jednom išao Svetom Gorom sa starcem Pajsijem, pa jednom zamiri sa zemlja ispod njih, i on kad nije znao šta, onda starac kaže: eto vidiš, kaže, ovdje su živjeli neki sveti ljudi, kaže, i kaže, toliko je bio sveti život njihov, kaže, da i zemlja ne može da izdrži to, nego od radosti pušta taj miris. Ali gdje su njihove mošti, ne znamo. Isto još za neke svetogorce ima, kada jedan čovjek, isto valjda monah, zaboravio sam sad, pronašao njihove mošti, i onda je bila naredba njihova: ostavi to gdje si našao, zatrpaj to, nije Božja volja da se to pokaže. Također i mošti svetog Simona Mirotočivog, osnivača manastira Simonopetra na Svetoj Gori, i dan danas nalaze se u manastiru, neznano gde, ali se zna da su tamo negde pohranjene. I budući da je imao naziv Mirotočivi, dakle da je Miro isticalo od njega, monasi su tu prije nekih 10 godina tražili da nađu te mošti, pa su, pošto tu sad, znate, ljudska iskopavanja i sve to ne pomaže, ako Bog to hoće da sakrije, da su pozvali jednoga velikog duhovnika da se pomoli, da vidi da će mu Bog otkriti gdje su mošti. On je rekao: vidio sam gdje su mošti, ali nije Božja volja da se on pokaže, jer toliko toči Miro iz njega, da kaže da kad bismo ga izneli napolje, čitav bi svijet dolazi ovdje da vidi toliko mirotočenje, vi ne biste više bili monasi, nego, eto tako im on kaže, nego jedne obične kafeđije koje kuvate kafe dolaznicima, jer bi se sav pravoslavni svijet sjatio ovdje da to vidi. Zato kaže: vi ga nećete naći, ali svaki dan gazite preko njega. Njegova je volja bila da monasi prelaze preko njegovoga tijela poslije njegovog upokojenja.
Slušalac iz Novog Sada pita da li je tetoviranje grijeh i kakav je stav crkve prema ovoj sve popularnijoj pojavi.
Pa ne znam među kome je to popularno, sad teško da je baš u crkvi popularno, ali ima negdje u Starom Zavjetu da Gospod kaže da je to tetoviranje grijeh. Zapravo kaže, ne mogu tačno se sjetim gdje to biše i u kojem obliku, znam da sam ga zapamtio po tome što mi je to bilo čudno, da to nekako stavljanje znakova na sebe grijeh. Ima tu, znate, i smiješnih stvari, ljudi tetoviraju krstove, tetoviraju nekakve ikone po sebi. Znate, postoji drugi način na koji se to nosi. Dakle, mi ako nosimo krst oko vrata, to je dovoljno, da kažemo, spoljašnji znak toga da smo hrišćani. Pa čak i to, uglavnom je ovako, savjetuju duhovnici da se i to nosi sakriveno, da se, tako da kažem, da se ne pečimo pred svijetom s time, nego da to bude naše nošenje krsta nekoga tajno. A pogotovo, recimo, sad, znate, što se tiče te tetovaže, kako možete da vidite to negde, 90% toga to je takav demonizam kakav još nije umjetnost zapamtila. To su zmijurine po vratovima slikane. Ja sam jednom slučajno vidio to u Risnu, mislim, tamo jednom kad smo prolazili, i zaista nije mi bilo jasno da neko voli da ima zmiju na vratu, ali pogotovo žensku, ali ajde, sad što se kaže, de gustibus non disputantum, o ukusima se ne raspravlja, ali mislim zaista da je ljudsko biće lijepo i da treba da se ukrašava, ako ćemo već da se ukrašavamo, a ne da se unakažuje, i da, kako vam kažem, sve sile ada priziva na sebe, ne znam da li to iz želje da se nekom dopadne, ili je to možda, eto, neki filozofski stav da se baš nikome ne dopadne ili tako, ali normalno treba to ne samo izbjegavati, nego treba i ljude upućivati da na taj način zaista, znate kako, ima tu malo neki put i kompleksa nekakvih, šta ga znam, ljudi ako ne mogu baš ničim drugim da se proslave, onda gledaju da budu ekstravagantni na bilo koji način. Većina današnje mode je plod upravo kompleksa, eto, da se bude malo ekstravagantan ne bi li se bilo primijećeno, i tako da imamo nekakvi svoj status na ovome svijetu, a mnogo je bolje da se brinemo za nekakvi drugi status i za neko, ako ćemo za ovaj svijet, nekako drugo djelovanje. I znate kako, kad vidite čovjeka koji je zaista ovako u vjeri, pogotovo recimo kad je djevojka, vidite nekakvu takvu čestitost kakvu ni jedan slikar ne može da naslika. Znate, vidite da neko, eto tako, u nekoj svojoj skromnosti i smjernosti zaista zrači, znate, a ovi mrače. I sad, eto, neka se svi odluče. Moguće da ovi koji se tako nakažavaju u stvari nisu nikad ni vidjeli jedno takvo lice puno blagodati. Da su ga vidjeli, mislim da bi, ako ništa drugo, iz zavisti probali da ga postignu.
Slušateljka iz Sutomora pita ko je iskušenik i koji period mora da prođe da bi iskušenik postao monah. Pita da li iskušenik mora da bude samo neko ko je jako grešan, dok drugi to ne moraju.
Iskušenik to je čovjek ili djevojka koja se priprema za primanje monaškog čina, dakle za devstveni život u poslušanju, kako bismo mogli najbolje da definiše monaštvo, koje se radi prije svega radi jednog tog temeljnijeg pristupa Gospodu, u kojem se, dakle, žrtvuje sopstveni, tako da kažemo, položaj u ovome svijetu radi zadobijanja Boga u duši. Iskušenik zaista može da bude svako, a nije potrebno da bude naročito grešan. Jedino je dobro ako se osjeća grešan. E sad, to ko je grešan, ako nije naše da ocijenimo, to Bog odlučuje i Bog sudi, a ono što je sigurno je da taj koji se odlučuje da bude iskušenik, da je on priznao da je grešan i da najavljuje, tako da kažem, svoj put očišćenja, dakle pristaje na to svoje očišćenje jednim čudnim putem, eto, zvani monaštvo, i smatra da će u njemu doneti određene plodove, što, eto tako da kažemo, zbog te njegove žrtve uglavnom i biva, da, eto tako, u tom usresređenom životu u kome je Hristos centar i on zaživi i bude jedna od tih planeta koje se okreću oko tog duhovnog sunca.
Slušalac pita koliki je grijeh. Kaže da je dao zavjet nad rukom svetog Jovana Krstitelja da će njemu slavu srijedom postiti, a prošlu srijedu se kaže omrsio i užasno se osjeća od tada.
Pa ne bih sad baš dao, što se kaže, kopam po duši, ali taj zavjet, to je uopšte, da kažemo, hrišćansko pravilo. Ne treba sad davati da zavjet da će se srijedom postiti, kada već to tako pravoslavna crkva živi, ne samo srijedom nego i petkom, ali eto, možda imate neke svoje razloge, pa kažem, ne bih tu da se miješam. Ali ako se nešto tako i desilo, nemojte padati u očajanje, to što ste prekršili, to već jednostavno dođite kod svetog Jovana, pomolite se kod njega i, što se kaže, na neki način iskupite se, ako niste postili tu srijedu, postite jednu drugu nedjelju, neki dan više u nedjelji, neki drugi dan, pa eto, tako može to da se, tako da kažem, da se nadvlada to osjećanje koje imate u duši.
Slušateljka želi da kažete nešto o stradanju ruskog novomučenika, vojnika, od koga su tražili da se odrekne pravoslavlja. Kako se zvao i na koji način je stradao?
Vojnik sveti, novomučenik Hristove Jevgenije, postradao je od Čečena u skorašnje vrijeme, što pokazuje da je to crkva Hristova nije lišena mučeništa ni u ove naše dane. Nije jedini sigurno, ostalo njegovo ime i primjer poznati uglavnom zato što je bilo jasno da je on mogao da sačuva život, da je htio da skine taj krst za koji su mu Čečeni eto predlagali da skine krst i da pa će ga poštediti, a on je izabrao da posvjedoči svoju vjeru na pravi način. Nemaju svi snagu, samo one koje Gospod izabere za ovako svjedočenje mogu to da sprovedu. Već ima dosta ikona svetog Evgenija i koliko čujem na nekoliko mjesta se već javljao. On ima živu majku i ona je čak to tako, da kažem, obilazi rusku zemlju sa tom njegovom ikonom i priča tome šta se dogodilo.
Slušateljka želi da opišete razliku između Božijeg dopuštenja i Božijeg promisla i da kažete nešto više o smirenju u odnosu na Boga i u odnosu na bližnjeg.
Pa svako popuštenje na neki način Božji jeste jedno od djelovanja njegovog promisla. Bog u nama uvijek promišlja, samo ako mi to hoćemo, neće nas ostaviti bez svoje svete volje. Ali ta njegova popuštenja, očigledno su njegova popuštenja, dakle ništa se u ovome životu ne događa bez njegove svete volje. Sad ta popuštenja, to je kada nas u određenim molitvama, u određenim momentima prosto zadesi nekakvo teško iskušenje ili kazna za naše možda nedosledno ispunjavanje evanđelskih zapovesti, ako smo na njih prizvani, ako smo eto požitim putem, onda nas je to tako Bog vraća na kolosijek sa koga smo ispali, i to su ta njegova dopuštenja, popuštenja, u stvari promise Božije kojim pokazuje da nas neće ostaviti. A što se tiče smirenja u odnosu na Boga, u odnosu na bližnjeg, pa tomu negde u nekoj perspektivi dođe jedno te isto u odnosu Boga i u odnosu na bližnje. Znate, ako nemate smirenje u odnosu na bližnje, kako ćete imati smirenje u odnosu na Boga? A u obrnutom slučaju, ako se Bogu ne obraćate sa smirenjem, kako ćete onda uopšte s bližnjim da postupate? Mislim, oni koji su prema Bogu nesmireni, tako da kažem, to su uglavnom oni koji su zlotvori svoje braće ovdje na zemlji. Dakle, bogate. Ono što je divno govori otac Serafim Rou, znate, to je, ja često to pominjem, ali tako, kaže, u ovom svijetu čovjek ima samo jedan izbor, ili carstvo Božje ili carstvo mene samog. Ako je carstvo Božje, onda je Gospod tu Bog i svi smo mi braći i sestre. Ako je carstvo moje, onda vala ima svi tu da me slušate i ja sam tu Bog i vaš gospodar života i smrti. Tako da, ako Boga zaista priznamo kao gospoda našeg života, očigledno da će u tom njegovom priznavanju i njegovom djelovanju u našem životu se negde poroditi naše smirenje u odnosu prema njemu, a i prema braći i sestrama našim koji su nam zaista istinska braća i sestre, pa svejedno da li su u istoj vjeri kao i mi, ili su možda, što smo pominjali na početku, i budisti i hinduisti i tako dalje, ali sve su to Božja djeca i eto, svi smo od jedne krvi Adamove i tako se treba prema njima odnositi.
Slušalac kaže da ima nepunih 25 godina, da se ove godine prvi put ispovijedio posle skoro 10 godina neposredno pred Vaskrs, kaže da mu je to druga ispovijest u životu i da se tada pričestio posle isto tako dugog vremena kada je otpostio zadnju sedmicu posta. Kaže da vjeruje u Boga, ali tek od praznika Vavedenja prošle godine počeo je više da razmišlja o svojoj vjeri i došao do zaključka da je tek sad počeo da vjeruje. Sve do sada je bila samo prazna riječ i čisto nevjerovanje i nepouzdanje u Boga. Počeo sam da obraćam pažnju na postupke i uviđam da samo pravim greške i da sam skroz ogrijehovljen bio tokom proteklih godina. Kaže da pokušava da se ispravi, ali da na svakom koraku vidi da ne poštuje riječ Božju, svaka misao mu je nekako iskrivljena, negativna, zlobna, vidi licemjerje u sebi. A razlog da piše i da postavlja ovo pitanje, kaže da je upravo u tome što ima volju da bude bolji i pita šta da radi.
Ma odlično je to, odlično, što mu se čini da je licemjeran i ovakav, nakav što vidi svo to zlo koje možda jeste tako, a možda se njemu čini, ali odlično da on to vidi. Ne bi valjalo da ne vidi. I da to onda, a da drugi oko njega vidi. Znači, eto, pošao je fino, hvala Bogu, tim putem Božijim, neka samo nastavi dalje. I ne bi bilo loše da povremeno eto konsultuje nekog duhovnika koji ima u blizini, da mu malo pomogne kao stariji brat na putu koji je već sam prešao, da ga malo uputi, eto, i da tako bolje urasta u svoju vjeru.
Slušateljka sa Cetinja želi da kažete nešto o svetom Atanasiju Meteoritu, osnivaču manastira, kompleksa manastira Meteori i njegovom nasljedniku Joasefu.
Pa nije mu bio nasljednik, bio mu je sapodvižnik, da tako kažemo. Jeste mu bio na neki način učenik, ali taj Joasaf, kako govore, najbolji među svim monasima, to vam je zadnji srpski car, car. On je sin Simeona Siniše, Dušanovog polubrata, Nemanjić. Zvao se Jovan, to odlaska u manastir i tamo dobio ime Joasaf. Otišao je dakle kod tog velikog Atanasija, meteorskog podvižnika. Tada meteori nisu postali kao manastir, oni su i dvojica su napravili prvi taj manastir, taj Megali Meteora, veliki meteor posvećen preobraženju, i tamo je počeo taj život na tim čudnim stijenama, božjim stijenama, koje zaista liče na nekakve meteore koji su se zabili u zemlju i po kojima imaju ime. Zaista nema neobičnijeg pejzaža na zemlji od tih meteora. Čak i divna Kapadokija sa svojim pećinskim crkvom zaostaje za ovim pejzažem. Dakle, to su stijene na koje sad može da se, tako kažem, popne na njihove vrhove, na kojima su manastir, nekim isklesanim stepenicama. Ranije se to radilo dizanjem u mreži, dakle onaj koji je htio da posjeti manastir ulazi u mrežu koja je posle čekrkom dizana gore, i tamo je zaista bio život koji je bio odvojen od svakodnevnog svjetskog života. Čak su, kaže, imali toliko povjerenje u Boga da su taj konopac kojim su dizali mijenjali onda kad pukne. Toliko je bilo njihovo nekakvo povjerenje u Boga, nikad niko tu nije nastradao. Eto, valjda baš zbog tog velikog povjerenja. I tu je monaški život vođen nesmetan od duha ovoga svijeta. Međutim, ono što se kaže, to je bilo u jednom periodu. Danas su meteorski manastiri centar turizma. Koliko znam, 3 od tih 9 manastira imaju bratstva i sestrinstva, ostali valjda imaju samo po jednoga, dva monaha koji čuvaju to. Veliki meteor, ta crkva u kojoj su bili Atanasije i Joasaf sveti, oni rade kao manastir, ali opet pod strašnim pritiskom uglavnom američkih turista koji su tu čak htjeli prije neku godinu i film onom James Bondu da snimaju. To im je bio neobičan pejzaž, znate, pa da se to tu snima normalno na protivljenje monaha, i tako da treba se pomoliti za njih da oni izdrže na tom svom, eto, nekad Božje mjesto, a danas je to pod takvim pritiskom ove turističke svetine da teško i zamisliti. Čak jedno bratstvo, jedno od najvećih svetogorskih bratstava danas u manastiru Simona Petra na Svetoj Gori, nastalo je tako što je iguman sa svim svojim bratstvom sa meteora jednostavno napustio to i otišao na Svetu Goru, više nisu mogli da izdrže takav pritisak. Mošti svetog Atanasija i Joasafa su tamo u manastiru Veliki Meteor. I to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.